valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 23 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në intervistën ekskluzive për programin tonë, Joakim Ryker thot se Kombet e Bashkuara do ta kenë rolin e vet në Kosovë edhe pas 15 qershorit. Ministria e Jashtme e Çekisë ka shprehur keqardhje për largimin e ambasadorit të Serbisë pasi Çekia e njohu pavarësinë e Kosovës. Ekspertë të ekonomisë në Maqedoni thonë se premtimet e BDI-s dhe të PDSH-s për hapje të mira vendeve të reja të punës nuk janë reale. Numri personave që humbën jetën nga tërmeti në Kinë arriti në mbi 55.000. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Blokun e lajmeve transmetojmë pak më vonë tash intervista me kryeadministratorin e Kosovës Joakim Ryker, i cili thotë se përderisa rezoluta 1244 është ende në fuqi, Kombet e Bashkuara do ta kenë rolin e vet në Kosovë edhe pas 15 qershorit. Sipas tij, për përcaktimin e rolit që do ta kenë Kombet e Bashkuara në raport me misionin EULEX, po punohet në New York dhe në Bruksel. Me zotin Joakim Ryker ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Ryker, currently you're heading a mission. Zoti Ryker, aktualisht jeni në krye të një misioni për të cilin askush nuk e di saktësisht se çfarë do të ndodhë me të pas 15 qershorit. A do të qëndroj unmiku pas kësaj date në Kosovë apo do të shkoj?
Well, as long as 1244 is in place.
Përderisa rezoluta 1244 është ende në fuqi, Kombet e Bashkuara do të kenë rolin e vet në Kosovë, dhe kjo nënkupton edhe periudhën pas 15 qershorit. Megjithatë, ne do të vazhdojmë të reagojmë në mënyrë sa më pragmatike që të jetë e mundshme në raport me rrethana që do të ndryshojnë në terren.
It has been said that unmik është thënë se unmiku do të përshtat vetveten me rrethanat. Çfarë saktësisht do të thotë kjo? Si do të funksionojë?
How will it look like? How will it function?
Well, as we see now the emerging picture.
Me këtë skenë të re që po del në sipërfaqe, Kombet e Bashkuara do të vazhdojnë të kenë rolin e vet në raportimin politik nga terreni, nga Prishtina në New York te Këshilli i Sigurimit. Unmiku do të vazhdojë ta ketë shtyllën e vet të tretë, Organizatën për Sigurinë dhe Bashkëpunimin Evropian. Shtylla e katërt, Bashkimi Evropian, do të zhbëhet dhe do të pushojë se funksionuari ashtu siç është paralajmëruar nga Brukseli në fund të qershorit. Prandaj mendoj se forma e re misionit po bëhet gjithnjë e më e dukshme, por është një çështje e cila nuk është zgjidhur ende. Përgjegjësitë e Kombeve të Bashkuara mbi sundimin e ligjit dhe si do të ndërlidhen ato me atë çfarë do të bëjë misioni EULEX.
Cilat janë bisedimet që po zhvillohen në këtë drejtim dhe në cilat pjesë të sundimit të ligjit pritet ketë mbikëqyrje të Kombeve të Bashkuara apo të EULEX-it?
Well, as I said, this question is still not answered.
Siç e thash, kjo çështje ende nuk ka marrë përgjigje, po punohet në arritjen e një përparimi. Njerëzit në New York dhe në Bruksel janë duke punuar mbi këtë çështje. Kam besim të fuqishëm se një zgjidhje mund të arrihet. Në parim, ne nuk duam dyfishim misionesh, nuk duam të dyfishohemi në atë që të tjerët janë të gatshëm dhe kanë vullnet për të bërë. Një gjë e tillë nuk do të ishte e ndershme as për taksapaguesit ndërkombëtar.
Is UN mission in the future going to be? A do të jetë misioni i ardhshëm i UNMIK-ut i pranishëm kryesisht në veri, siç është kërkuar nga disa, apo do të jetë funksional në mbar Kosovën?
In my view, there should be.
Sipas mendimit tim, në sektorin e sundimit të ligjit nuk duhet të ketë ndarjet e punës në baza gjeografike, etnike apo funksionale, midis organizatave të ndryshme, as tani dhe as në të ardhmen.
Neither now nor in the future.
Mr. Ryker, you have declared Serbia's local. Zoti Ryker, ju i keni shpallur zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë si të paligjshme, por si do t'i trajtoni ato komuna që kanë dalë nga këto zgjedhje?
Well, as you rightly stated,
siç e thatë më të drejtë, ato zgjedhje ishin të paligjshme dhe unë nuk jam më informuar mbi rezultatet e tyre. Në cilin do rast, ato rezultate nuk do të kenë asnjë bazë ligjore në Kosovë.
Tekstin e intervistës me kryeadministratorin e Kosovës Joakim Ryker mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Radha i erdhi bloku të lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Gjulie Regja.
Prag, Ministria e Punëve të Jashtme e Çekisë ka shprehur keqardhje dhe rreth vendimit të Serbisë për të rrëqen ambasadorët nga Praga, pasi ky vend ka njohur pavarësinë e Kosovës. Na është dashur të llogarisëm edhe këtë mundësi, pasi Serbia ka vepruar njëjtë me vendet që e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, e tha zëdhënësja ministrisë Zuzana Opletalova. Pekin. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev filloi sot vizitën në Kinë, gjatë së cilës do të takohet me homologun Hu Jintao dhe zyrtar tjerë të lartë të Kinës. Para vizitës Medvedev e cilësoi Pekinin si njërin prej partnerëve më të rëndësishëm të politikës së jashtme. Tbilisi. Vëzhguesit ndërkombëtar thanë se zgjedhjet parlamentare në Gjeorgji ishin të pabarabarta dhe jo komplete, me gjithë progresin krahasuar me zgjedhjet presidenciale. Shefi i misionit vëzhgues të OSBE-s, Zhao Saurash, tha se problemet edhe shumë punë besin lidhur me procesin zgjedhor në Gjeorgji. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se po presin formimin e qeverisë së re.
Would you think these elections are an improvement over
Mendojmë se këto zgjedhje shënojnë përparim krahasuar me votimet për president në janar, por shqyrtojmë mundësi që të punojmë me qeverinë e re posa ajo të formohet, e tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Tom Casey. Yangon. Përfaqësuesit ushtarak u pajtuan që të lejojnë hyrje në Birmani të punonjësve humanitar për të ndihmuar të mbijetuarit e ciklonit. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se generali Tan Shaw është pajtuar për këtë. Ban Ki-moon ka filluar vizitën në Birmani në përpjekje për të bindur juntën ushtarake që të lejojë depërtimin e ndihmave për 2.4 milion të mbijetuar nga cikloni. Pekin. Numri i të vdekurve nga tërmeti në Kinë arriti në rreth 55.000, ndërsa rreth 25.000 të tjerë konsiderohen ende të zhdukur, njoftuan autoritetet. Zyrtari i lartë në krahinën Sichuan, Li Shichun, gjithashtu tha sot se më shumë se 280.000 persona janë lënduar nga tërmeti 12 majit. Kost. Një fëmijë dhe katër ushtarë afgan u vran në një sulm vetvrasës në krahinën Kost të Afganistanit. Sulmuesi vetvrasës e hodhi veten në erë në afërsi të një konvoje ushtarak. Të paktën 5 ushtarë të tjerë u plagosën. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Shkupi. Ekspertët të çështjeve ekonomike në Maqedoni kanë kundërshtuar pretendimet e Bashkimit të Demokratik për Integrim dhe të Partisë Demokratike Shqiptare se nëse fitojnë në zgjedhje dhe përfshihen në qeveri, do të hapin mira vende të reja të punës. Këto pretendime nga këto dy parti politike shqiptare ishin paraqitur gjatë prezentimit të platformave të tyre ekonomike para lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Shkup, Isuf Kadriu.
Përfaqësuesi i odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore Asbin Uredini thotë se prioritet për partitë shqiptare duhet të jetë evitimi i dhunës në zonat e banuara me shqiptar, pasi kjo sipas tij do të ishte kontributi më i mirë për zhvillimin e tyre ekonomik. Ai këto komente i bëri pas njoftimit të BDI-s dhe PDSH-s për hapjen e një qelmi përkatësisht të 60.000 vendeve të reja të punës në zonat e banuara me shqiptar, nëse arrinte përfshihen në qeveri pas zgjedhjeve të 1 qershorit.
Politikat që udhëheqin partitë politike shqiptare në vend banimet shqiptare janë politika destabilizuese dhe ata po e viktimizojnë biznesin aktual shqiptar në vend banimet shqiptare, lërëmo që tërheqin investimet të huaja. Dhe përsa kohë që nuk manifeston pushteti aftësi për menaxhimin e sigurisë dhe nxitjes së investimeve vendase, nuk mund bëhet fjalë për tërheqjen e investimeve tuaja, e ajo në mënyrë direkte do të ndikojë dhe në mos realizimin e premtimeve për punësime, gjithsesi për zvoglimin e papunësisë në Republikën e Maqedonisë.
Tha zoti Noredini duke shtuar se prioritet për partitë politike shqiptare duhet të jenë aspektet ekonomike, pasi ato politike kanë zgjidhje në kuadër të kushtetutës. Është e patolerueshme sipas tij që partitë shqiptare në qeveri të përfshihen pa platforma të mirëfillta ekonomike.
Nëse nuk ndodh që partitë politike shqiptare ta kenë pikë nisje dhe pikë përfundimi platformën ekonomike për kyçe në qeverinë e ardhshme të Maqedonisë, ajo do të jetë dështimi i gjithë politikës shqiptare për 4 vitet e ardhshme dhe do të jetë një viktimizim i vetë atyre subjekteve që do të pranojnë që të jenë pjesë e qeverisë pa një platformë ekonomike për zhvillimet e vendbanimeve shqiptare.
Tha Asbin Uredini, drejtuesi i Odës ekonomike ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore. Ndërkuj të njëjtit mendim është edhe eksperti për çështje ekonomike Xhevdet Hajredini, sipas të cilit është koha e fundit që partitë shqiptare të kenë vendin e dur në qeveri në aspektin ekonomik, e jo të merren me siç shprehet ai patriotizëm të rrejshëm.
Asnjë parti shqiptare deri sot në qeveri nuk ka hyrë me ndonjë marrëveshje të publikuar dhe të shkruar. Për herë para elektoratit kanë paraqit qëllime shumë të mëdha, deri tash më shumë me retorikë patriotike, e cila më shumë han dukt të shqiptarët.
Sikur Azbin Uredini dhe Xhevdet Hajredini i vlerëson si tepër jo serioze premtimet për hapjen e 100.000 përkatësisht 60.000 vendeve të reja të punës.
Këta premtime të partive shqiptare janë krejtësisht të pakuptimta. Këto janë vetëm që të mashtrojnë elektoratin shqiptar, të cilët që të pestën herë ndëgjojnë gënjeshtra nga liderët e tyre partijak.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio from Europe.
Shkrimtari dhe përkthyesi Prishtina se Shrem Basha thot se përkthimi dhe botimi dramaturgjisë botërore në gjuhën shqipe duhet të ketë mbështetje institucionale. Zoti Basha këtë ditë ka botuar antologjinë e dramës franceze të shekullit 20. Ai thot se kjo është literaturë nevojshme për lexuesit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
Në një vëllim për mbi 600 faqesh në përkthim të shkrimtarit e Shrem Basha, shtëpia botuese Dukagjini ka botuar antologjin me titull Teatri Frang i shekullit 20. Ky libër voluminoz, në të cilin përfshihen 15 dramat e autorëve më të shquar të teatrit francez të shekullit 20, është një nga përkthimet dhe botimet e ralla të dramaturgjisë botërore në Kosovën e pas luftës. Sipas vet përkthyesit, i cili veç tjerash njihet edhe si përkthyes i Beketit, Camus, Sartrit dhe Ionescos, ky botim është një përzgjedhje e vlefshme për lexuesit dhe për krijuesit e teatrit.
Para së gjithash, nuk pretendoj se kjo është zgjedhja më e mirë e teatrit francez të shekullit 20. Ka shumë njohës të këtij teatri që mund të mazën për të madhe, për shembull, sepse nuk e kam nisur me Edmond Rostanin, por e kam nisur me Alfred Jarryn, apo pse nuk e kam nisur me, të themi, Feydon, apo me ndonjë autor tjetër. Me fjalë dua të theksoj se si çdo përzgjedhje fundja, si çdo antologji, kjo ka një fije subjektivizmi, ka dhe një interes të veçantë që ti ofroj këtij publiku një përzgjedhje që mund të ketë dhe përdorime, do të thosha, praktike për shtëpitë teatrore, për studiuesit e teatrit, për student. Me fjalë mendoj megjithatë se është një literaturë e nevojshme për këtë rreth.
Sipas përkthyesit e Shrem Basha, botimi i kësaj antologjie vjen në kohën kur në Kosovë dhe përgjithsisht në botën shqiptare botimi i dramave është shumë i rrallë.
Ne e dim se botimi i dramës jo vetëm në Kosovë, por në përgjithësi në të gjitha hapësirat shqiptare është i mangët. Dhe shpesh ata që merren me teatr apo edhe me gjininë e shkruar të dramës shpesh ankohen se nuk kanë literaturë të mjaftueshme.
Më tutje shkrimtari dhe përkthyesi i letërsisë e Shrem Basha thotë se antologjia teatrit Frang të shekullit 20 duhet të pasohet edhe me përkthimin dhe botimin e antologjive të ngjashme nga gjuhët tjera.
U mendoj se duhet të gjendet një formë që kjo punë të organizohet në një farë mënyre. Do thotë mos jetë fryt i iniciativave personale, po të ketë një mbështetje institucionale.
Pa Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij emisioni. Në intervistën ekskluzive për programin ton, Joakim Ryker thot se Kombet e Bashkuara do ta kenë në rolin e vet në Kosovë edhe pas 15 qershorit. Ministria jashtë me Çekis ka shprehur keqardhje për largimin e ambasadorit të Serbisë pasi Çekia e njohu pavarësinë e Kosovës. Numri personave që humbën jetën nga tërmeti në Kin arriti në mbi 55.000. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri František Fortin. Ju urojmë çaste të mira.